Dnes sa budeme rozprávať s poslancom Oľano a bývalým vyšetrovateľom kauzy Gorila, Lukášom Kyselicom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
V dnešných dňoch počúvame slova často ako vojna policajtov. Vidíte to tiež takto?
Ja to tak nevidím, že to je vojna v polícii.
No ako to vidíte?
Ako sú tu nejaké zložky, ktoré si každý robia svoju prácu. Áno, ako bez toho, aby som poznal tie spisy, tak to môže navodzovať nejaký boj v polícii, ale ja to tak neberiem. Aj inšpekcia má svoje spisy, robí si ich podľa nich najlepšie, ako vie, a takisto aj Národná kriminálna agentúra.
Takže zadržanie tých štyroch vyšetrovateľov NAKY by mohlo byť aj legitímne zo strany inšpekcie?
Bolo znesené obvinenie, bol daný návrh na väzbu, prokurátor navrhol zatiaľ do väzby, súd sa s tým súhlasil, takže treba rešpektovať rozhodnutia súdov. Mám na niektoré veci možno iný názor, ale som politik a nemal by som komentovať jednotlivé rozhodnutia.
No ale ste aj...
Tiež to môžem vidieť určitú formu.
No, mnohí politici sa k tomu vyjadrujú. Tam sa spomínalo, že tie veci, za ktoré sú oni obvinení, ani nie sú trestným činom. Vy to vidíte rovnako z právneho hľadiska?
No, tiež by som nemal posudzovať, jak som sa vyjadroval aj po médiách, ale kolovalo to uznesenie aj jedno, aj druhé, tak som si to prečítal a tiež nechcem hodnotiť. Však môže tam byť určitá taktika v tom, ale keby som sa vyjadroval ako nepolitik, tak poviem, že to je také poslabšie. Ja si myslím, že to je bežný policajný žargón, ako sa tam dohovárajú pri formulovaní uznesenia o začiatí trestného stíhania. Áno, niektorí hovoria, áno, rozmýšľajú, či tam dajú korupciu, či tam nejakú príslušnosť založia príslušnosť USP a tak ďalej a tak ďalej. Je to bežný policajný žargón vo vyšetrovacích tímoch.
Počkajte, tak toto je dôležité. Je normálne, že vyšetrovatelia si hovoria, že či keď to uznesenie naformulujeme takto, dostane to, ja neviem, generálna prokuratúra alebo špeciálna, takto vy sa bavíte ako vyšetrovatelia medzi sebou?
Vy musíte vychádzať z faktov. Vy, keď by ste napísali hociaké uznesenie, tak to dojde na prokuratúru, ktorá má vykonávať dozor v trestnom konaní a ten prokurátor sa bude pýtať túto vetu si na základe čoho naformuloval, ako, kde máš preukázané, že tam je zločinecká, kde máš preukázané podozrenie z korupcie a tak ďalej a tak ďalej.
Ja sa pýtam čisto teraz na ten fakt, že naformulovať to tak, aby to išlo pod špeciálnu prokuratúru.
Vy musíte mať nejaké dôkazy. Aj v tom realizáku, alebo teda keď je nejaký realizačný návrh alebo iný podnet, tak musia byť minimálne dôkazy na začatie trestného stíhania. A vy to začatie naformulujete len v intenciách toho, čo máte pozbierané na začatie trestného stíhania.
Ja rozumiem, asi aj keď to ide na generálnu prokuratúru, musia byť nejaké dôkazy. Áno. Ide o to, že či vy ako vyšetrovatelia si poviete, máme tu nejaké dôkazy a podľa toho, ako naformulujeme uznesenie, to buď pôjde na generálnu, prípadne na špeciálnu prokuratúru.
No, čo sa týka korupcie, tak je tam príslušnosť špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ by tam nebola korupcia, tak by to nešlo na špeciál. Napríklad.
Takže dajme tomu, že ak by títo vyšetrovatelia si mysleli, že sa jedná o korupciu, tak preto to musia tak naformulovať v úvodzovkách, aby to potom išlo tam, kam má, hej?
Tak ľudovo povedané, áno, ale musia mať niečo, jak sa hovorí, musia mať niečo na stole, keď dávajú aj nejaký ten realizák, tam musia mať nejaký minimálne penzum nejakých informácií alebo nejakých dôkazov, ktoré svedčia o tom, že došlo k spáchaniu korupcie.
Inými slovami, nesúhlasíte s tým, že by táto ich konverzácia mala byť o niečom, čo je postavené na vode?
Zas tiež takto sa nechcem vyjadrovať, aby som nehodnotil. Nehodnotil rozhodnutie o ČTK.
Vy ste robili ako dlho policajta?
22 rokov.
Aké máte skúsenosti s inšpekciou?
Klasika.
Čo to znamená klasika?
Smejete, keď robíte, tak potom, alebo keď sú nejaké tlaky, tak samozrejme, že sú na vás tie podania.
Od inšpekcie?
Nie, sú od tých osôb. Buď je to klasická sťažnosť, keď sa bavíme o trestnom konaní, alebo tí obvinení dávajú na vás žiadosti o preskúmanie postupu vyšetrovateľa, alebo keď majú podozrenie, teda rôzne námietky zaujatosti, a keď majú podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, tak podávajú aj trestné oznámenia na vás.
Takže, a toto rieši inšpekcia?
Áno, inšpekcia. Pokiaľ je podozrivý policaj, tak inšpekcia takéto veci rieši.
Ja teda nie som až taký starý, ale nepamätám si, že by inšpekcia vyriešila za dobu, odkedy sledujem aktívne politiku, nejaký závažný korupčný prípad policajta na týchto vysokých miestach. Vy si niečo také pamätáte?
Viete čo, musel by som zaloviť pamäti, ale myslím si, že nie.
OK. Preto má verejnosť skutočne, alebo časť verejnosti...
Teda takto, viem, že boli nejakí operatívci z bývalého úboku, to si pamätám, že boli aj zadržaní, tuším aj odsúdení. To už bolo dávnejšie.
Dobre, ale žiadne v odzovkách veľké ryby. Tak. Hovorí sa o tom, že teraz, dobre, vy ste vyhrali, vaša strana, voľby s tým teda, s tou agendou očisti spoločnosti. No a teraz, keď sa to začína diať, tak sa inšpekcia zaktívni. Máte vy taký pocit, že nejako sú viac aktívni, než boli?
Mám. Dovie, aké relevantné informácie im došli a na základe podania začali robiť. Takže, alebo je tam možno niečo iné. Ja neviem. Nechcem to posudzovať. Proste mediálne je známe, že tam došlo podanie, teda, alebo nejaká určitá správa Slovenskej informačnej služby, na základe ktorej začali pracovať.
Šéf úradu inšpekčnej služby je menovaný vládou. Uh-huh. Podcenili ste nejakú túto situáciu? V odzovkách ako nevyčistili ste tú inšpekciu za ten rok a pol a je toto dôsledok toho?
Ja som sa v tej relácii nedávno tiež vyjadroval.
No, troška, k tomu sa ešte dostaneme. No,
troška inak to prekrútili, ale to je jedno, to je nepodstatné.
Ja tak som to povedal, môžete vysvetliť potom.
A ne vysvetliť, tak to je jedno. Však každý si to zobral z toho uhla, jak chcel. Ja som povedal, že áno, ľudia očakávali, tak jak to bolo v minulosti, že po tých voľbách sa budú robiť tie čistky, jak som to aj povedal. No, len my sme toto nerobili. Rešpektovali sme právny stav, ktorý tu bol. Narýchlo tu boli popríjmané rôzne zákony. A tí ľudia tu boli zabetonovaní. No a, ak sa hovorí, tak dostali šancu. Dostali šancu, ale ako vidíme, nebolo to dobré.
Inými slovami, vy hovoríte, že Smer už teda vedel, že zmena sa blíži a zabetonoval si tých kľúčových ľudí tam, kde potreboval?
Dajme tomu, ale to vo viacerých sférach.
No a vy ste v tom predmetnom rozhovore, bolo to v sobotných dialogoch, povedali, že teda teraz je čas začať teda robiť tie čistky.
Ja som nepovedal, že teraz je čas akože na čistky. Ja som hovoril, že nerobili sme čistky, tak teraz je čas. Áno, teraz je čas. Potom som nasledoval ďalej, že spraviť nejaké legislatívne, však som poslanec, takže môžem spraviť už len nejaké legislatívne úpravy. Ako zákonodarca, hovorím, teraz je čas. Proste ide o to, že keď je minister zodpovedný za nejaký rezort, tam má právo si tých najbližších ľudí v týchto zložkách menovať.
Policajný prezident.
Áno, trebárs, policajný prezident, alebo policajný prezident potom niektorých šéfov, podriadených zložiek a tak ďalej a tak ďalej. No, takže to sú tie legislatívne úpravy, na ktorých sa pracuje.
Nie je to ale tak, že naozaj OLANO nemalo skúsenosť s vládnutím a ministerstvo vnútra je veľmi náročný rezort, že ste nemali tú personálnu kapacitu v úvodzovkách, aby ste mimo tých, povedzme, pár kľúčových ľudí to tam viac povymieniali? Lebo tam sa menili nejakí tí šéfovia sekcií maximálne, ale potom už to zrejme zostalo tak, ako to bolo. Nie je to len preto, že ste boli jednoducho v úvodzovkách na vládnutie nepripravení?
Ja si nemyslím. Ja si myslím, že na... že každý minister vedel, že bude zodpovedný za ten svoj rezort, takže si spravil personálne opatrenia, aké vedel. Takže ja si myslím, teraz sa to tak vyvrbilo, tak každý hľadá nejaké riešenia alebo každý hľadá nejakých tých vynikov, takže takto to neberme.
Keby ste boli učiteľ v škole, akú známku by ste dali pánovi Mikulcovi doteraz?
To nie je vhodná otázka.
Tak môžete slovne hodnotiť.
Tak keďže je zvoláno aj náš minister, tak jednotku. Tak ste to mysleli.
Naozaj?
Už som politik, tak musím stranicky rozprávať. To ste chceli počuť.
Je to na vás, čo vy poviete.
Pozrite sa, každý robí chyby. Každý robí chyby jednoducho. No a tie chybičky sa tam stali a je to prirodzené. Ideme ďalej.
Chybičky sa stali. Otázka je, že či ešte je teraz priestor na to odstránenie, alebo už je neskoro?
Určite áno. Veď vláda pripravila pracovnú skupinu a
sa hovorí, že keď nevieš niečo vyriešiť, tak vytvor pracovnú skupinu. Aké legislatívne zmeny vlastne môžu urobiť? Ako bavíme sa o nejakej väčšej autonómii, špeciálnej prokuratúry, lebo to zase naopak zaváňa tým, že na špeciálnej prokuratúre máte ako keby svojho človeka.
Chápem, čo chcete povedať. No tu ide o to, že tie bezpečnostné zložky by si mali sadnúť a povedať si každá, čo by im pomohlo v lepšom fungovaní a v jednotlivej koordinácii niektorých tých zložiek. Práve preto sú tam zástupcovia všetkých, okrem toho súdu, lebo ja si myslím, že správne...
Aj SIS?
Teraz neviem, či aj SIS, ale proste celý bezpečnostný sektor by si mal sadnúť a proste podebatovať, kde sú medzery a aké legislatívne opatrenia by sa dali spraviť na zlepšenie.
No a z vášho pohľadu?
Oni majú hlavnú úlohu ochranu ústavnosti a polícia troška odlišné úlohy a jednoducho ten prienik sa tam musí nájsť.
Vy ste hovorili o tom, že celé toto sa začalo nejakou správou SIS. Bolo to tak, ako som niekde zachytil, že naozaj policajti sa častokrát boja v úvodzovkách, že im SIS prekazí nejakým spôsobom to vyšetrovanie? Pociťovali ste niečo také počas vašej aktívnej služby?
Podľa toho, akú kauzu ide.
Že tam funguje nejaká paralelná štruktúra, proste, ktorá pracuje s nejakými svojimi cieľmi?
Hovorím, podľa toho, akú kauzu ide.
Či ste také niečo zažili? Že ste napríklad s kolegami riešili, že Siska by nám niečo mohla prekaziť?
Keď som bol, teda vlastne bol som zaradený na Národnej jednotke finančnej polície a viaceré DPH-čkové veci sa tam riešili a tie informácie a podozrenia tam boli. A takisto napríklad, keď sme riešili tú kauzu omielanú, ktorá bola omielaná, tak tiež to mala byť akcia SIS a človek potreboval nejakú tú súčinnosť a tá súčinnosť neprichádzala. Mm-hmm. No a minule tuším, ale teda nie. No, takže nie, že neprichádzala, ale tak určite tam išli tam nejaké žiadosti o nejaké správy, alebo tam išli nejaké návrhy na zbavenie mlčanlivosti niektorých osôb a nešlo to tak, ako to malo ísť.
Jedna z tých, teda už je to minulosťou, živých spisov ku kauze Gorila sa týkala teda vydierania pána Haščáka Arpašovcami. Toto bolo zrušené. Vy máte dôveru, že tie ostatné veci týkajúce sa Gorily sa ešte doriešia, alebo ani nie?
No určite. Určite áno.
Aké sú tam ešte živé obvinenia?
To už ja, odkedy som odišiel, tak jednak nemám informácie a nerad by som niečo tu...
Dostávam sa...
Nerad by som tu niečo hovoril, čo bolo ešte za našej éry rozpracované a teraz to má vyšetrovateľka na stole.
Takže... A toto je štandardný postup, že generálny prokurátor tesne pred podaním obžaloby zruší obvinenie?
To by bolo...
Nielen v tejto veci.
A chápem, čo chcete povedať. Viete, to by bolo na dlhú debatu. Fakt ako možno...
Stalo sa vám niekedy niečo možná, také?
Možno na hodinku rozhovoru, keby sme to rozoberali ako právnu vec. Celkovo, či už 363, alebo tieto konkrétne rozhodnutia.
Ja chcem spýtať, či sa vám ako vyšetrovateľ...
Áno, samozrejme.
Tesne áno, samozrejme. Pred podaním obžaloby.
Pred podaním obžaloby až takto tesne nie.
No a z vášho pohľadu, ako vyšetrovateľa, bolo to také, že ste si spätne povedali, že áno, predsa len tam tieto veci chýbali, alebo ste za tým videli nejaké účelové správanie?
Viete, čo mi ostalo ako vyšetrovateľovi, len rešpektovať rozhodnutie, ktoré vydal generálny prokurátor a okay, musel som chápem. Sa s tým vysporiadať. Viete, to
spokojný
je,
ste s tým neboli?
To je tá hierarchia, že aj spíse máte dozorového prokurátora a vlastne, keď generálny prokurátor zrušil, tak zrušil aj moje rozhodnutie a zároveň aj rozhodnutie dozorujúceho prokurátora.
A možno aj súdov, ktoré rozhodli v prípravnom konaní?
No v tomto prípade, keď to bolo väzobné stíhanie, tak aj súdy rozhodovali.
Ale vy ste teraz na tej druhej strane barikády. Ste poslanec. Ako by mala vyzerať tá 363? Mala by sa celkovo zrušiť, alebo ako to vidíte?
Ja hovorím, že by sa mala modifikovať a tak hovorím od začiatku a tak som hovoril aj pred voľbami. Je to aj v programovom vyhlásení vlády, že sa prehodnotí vlastne aj 363, keď si to zoberete logicky, je to mimoriadny opravný prostriedok, tak keď sa vás pýtam ako laika, kedy sa použijú práve mimoriadne opravné prostriedky? Keď už ste vyčerpali všetko, čo ste mohli. Riadne opravné prostriedky, dovolania a tak ďalej a tak ďalej. Ako, čo sa týka súdu? No a trestné konanie je určité štádium. Máme začatie trestného stíhania, potom je tam fáza vznesenia obvinenia, potom podanie obžaloby, potom prvostupňový rozsudok, odvolanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže v nejakom tom štádiu zrazu tu máme mimoriadny opravný prostriedok, a ktorý v mnohých prípadoch možná zabráni, aby sa vec dostala na súd. A môj názor a názor viacerých právnikov, že hĺbkové preskúmovanie tých dôkazov by malo ostať len na súde. Zasa môžeme vrácať do nejakých ústavných princípov.
Takže v ktorej fázi, aby tomu aj diváci rozumeli, v ktorej fázi by podľa vás, keď ste členom vládnej strany, najsilnejšej, mohol ešte ten prokurátor alebo generálny prokurátor zastaviť to stíhanie, zrušiť obvinenie?
No, voči vzneseniu obvinenia, to je môj názor, by sa 363 nemala uplatňovať. Kedysi, keď bola novela v 2005, čo bola schválená a platila od 1.1.2006, tak na tieto rozhodnutia neplatilo, na vznesenie obvinenia neplatila 363. Zaviedlo sa to až potom. Môj názor, keď si zoberete okolité krajiny, Češi, dobre, majú oni štátne zastupiteľstvo, trošku je tam iný systém, jak u nás, monokraticky riadená prokuratúra a je to aj ústavne zakotvená ako takzvaná štvrtá zložka moci. Taká, ak sa hovorí, zložka sui generis, takže je tam troška rozdiel, ale oni majú niečo podobné na zastavené trestné stíhania alebo postúpené. Postúpené, že sa to postupí na priestupok, zastavené, ľudovo to poviem, stopia niekde na okresnej úrovni, v malom okrese, prípad, vyšetrovateľ, prokurátor a proste sa to už ďalej nedostane, tak v takýchto prípadoch by mohol mať generálny prokurátor túto možnosť. Tedy bolo, teda odkedy bolo zavedené zavedený zákaz dávania negatívnych pokynov, tak ja si myslím, že no proste toto mi tam chýba. Jednoducho, pokiaľ sa niečo možná účelovo zastaví alebo stopí, tak tu by mal generálny prokurátor mať túto možnosť a preskúmať právoplatné rozhodnutie.
Inými slovami, presný opak.
Presný opak.
Toho, áno. Čo sa stalo áno, teraz.
Áno.
Takže, takže v štádiu obvinenia teda už by nemal zasahovať, práve naopak, keď dojde k jeho zrušeniu, mohol by to znova obnoviť ten proces.
Pozrite sa, platí obžalovacia zásada. Prokurátor, keď sa rozhodne, že to bude žalovať, tak by s tým mal ísť na súd a ako žalobca by si mal stať za tým, čo podá do obžaloby. Takže keď prokurátor rozhodne o sťažnosti, tak buď si za tým bude stať a dôkazne to ustojí, dôkazne to dovedie až do takého štádia počas, ja neviem, od fázy vznesenia obvinenia až do obžaloby, že to donese do takého štádia, že podá tú obžalobu a buď si to ustojí na súde, alebo nie. Potom tu máme ďalšie zásady. Ľudovo povedané, ak je to 50-50, že je viacej verzia, je to 50-50, mal by podať obžalobu a nech rozhodne o tom súd. A zase na súde platí zásada.
Indubio pro reo.
Áno, keď sú pochybnosti, tak by mali byť prospech tohto obžalovaného. Takže to sú jednotlivé zásady, ktoré aj tých rozhodnutiach, ktoré boli zrušené generálnou prokuratúrou, tak je tam veľa takýchto zásad alebo tých judikátov, ktoré pri správnom naformulovaní, nehovorím, že môžu zrušiť pomaly každé rozhodnutie, ale podstatnú časť rozhodnutí.
Rozumiem. A ak sa nemýlim, tak aj vy ste volili pána Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. Dnes by ste volili trošku inak?
Keby, tak sme v nebi. Takže to je irrelevantná otázka. Vy nikdy neviete, že čo sa stane alebo nestane. Vy tiež, keď si pozriete tie rozhodnutia, áno, možná u laickej verejnosti vyvolajú aj pochybnosti, ale tie rozhodnutia sú perfektne zdôvodnené.
Takže
ale
aj teraz to je zrušenie takto obvinenia Vladimíra Pčolinského, to bolo dobre zdôvodnené?
Ako právne, právnicky, áno. Len teraz otázne, zase tiež nechcem hodnotiť, Ale keď si to zoberiete zo strany špeciálnej prokuratúry, tak špeciálna prokuratúra tam uvádzala, že to hodnotenie nebolo správne a jednoducho, že to hraničilo, tuším, až so svoj vôľou. Takže hovorím, tam ide o to, že ako si vy jednotlivé zásady trestného konania niekedy aplikujete alebo vysvetlíte a takisto, jak jednotlivé judikáty použijete.
No tak hovorí sa, že ten paragraf je preto taký zakrútený, lebo ho môže kdokoľvek všeliako ohýbať.
No a plus je to ešte nedokonalosť trestného poriadku. Tam tiež hovorí, že napríklad toho podozrivého vy nemôžete vypočuť na svedka. To je tiež judikatúra konštantná. Potom, a to tiež bolo napríklad spomenuté v týchto rozhodnutiach. Ale vy toho podozrivého nemáte ani ako vypočuť. Potom je tam ďalšia zásada, alebo ďalšia judikatúra, ktorá platí, že tak keď ho nemôžete toho podozrivého vypočuť na svedka a hneď je označený v oznámení, tak by ste mali zniesť obvinenie. Aby si obvinený mohol čím skôr uplatňovať svoje práva. No ale vy, keď na ňo nemáte dostatok materiálov ani na obvinenie, tak vy obviníte a potom vám to prokurátor zruší ako predčasné to obvinenie. Takže tu je plno toho, hovorím, ale to by bolo na vysvetľovanie možno na hodinku, na dve,
že by sme sa
dokola točili okolo kolotoču a...
No, je to na vás, je to vo vašich rukách, ako zmeníte tie zákony. Hej. Myslím, že už vládnete nejakú dobu, aby boli vidieť výsledky aj v tejto oblasti. Uvidíme, kam sa dočkáme na koniec volebného obdobia. Každopádne, poďme ešte do tej politickej roviny tejto veci. Boris Kollár je človek, ktorý má fotky s Piťovcami a tak ďalej. Veľa ľudí hovorí, že to bola chyba zobrať takéhoto človeka do vlády, ktorej bodom číslo 1 je bojovať proti mafii a tak ďalej. Súhlasíte?
Viete, veľa ľudí hovorí, že keby, tak nezostavíme vládu, napríklad. Takže ja vám môžem dať zase takú protiotázku. Jednoducho, politika je ohľadanie prienikov.
OK, len ten prienik Boris Kollár naozaj dostal celkom veľa, vzhľadom na ten svoj volebný výsledok dostal SIS a vlastne aj jeho, nazvime to, kandidát na generálneho prokurátora bol zvolený. Nebolo to príliš veľká koncentrácia moci v silových zložkách práve v rukách tohto človeka?
To je dosť zložitá otázka. Generálneho prokurátora volila Národná rada. Volili aj poslanci OĽaNO. Takže...
Ale aj poslanci Smeru.
Aj poslanci Smeru.
Aj poslanci Hlasu. Nebolo vám inak toto divné, že hlasujete všetci za jedného takéhoto kandidáta? Že vy a Robert Fico chcete toho istého človeka?
Každý poslanecký klub si svoju politiku rieši, ak sa hovorí, doma v kuchyni. A kebyže si pozriete výsledok hlasovania, reálny stav, ako by to malo byť, alebo aké boli, nehovorím, že nálady, ale aké boli názory na klube, tak to nezodpovedá skutočnosti. Lebo o tom je politika. Vy teraz, keď sa rozhodnete, že dáte každému voľnú ruku a každý by zahlasoval, neviem, ako
inými
chce,
slovami, tak si napríklad... Niekoho tam prehlasovali,
no,
hej,
tak,
na tom
tak si, napríklad opozícia môže navoliť potom trebárs generálneho prokurátora. Takže my sa tiež musíme správať politicky a ako na rovinu vám poviem, boli tam dvaja kandidáti, ktorí nám ostali postupným tým vylučovaním. No a o tom
a
sa rozhodovalo.
A to je... To nie je absolútne...
To je jedno, však proste tam z klubu boli poslanci, ktorí... Alebo teda... Nie, takto. Každý z kandidátov by dostal nejaké hlasy, kebyže to takto berieme. Keby každý hlasoval podľa toho, jak chcel. No ale potom postupným vylúčovaním sa došlo k nejakej zhode a hlasovali sme za pána Žilinku.
Teraz vy sa stretávate ako klub pomerne často. Ako to hodnotíte? Nehovoríte si, že predsa len ste mohli zvoliť niekoho iného?
To je to, že keby. No, ja keby som mal vešteckú gulu, tak no, vám tak, poviem, že čo bude o 4 roky.
Vám, nehlasovali za to viacerí poslanci. Napríklad skupina OKS, prípadne nejakí poslanci za ľudí. Za ňo nehlasovali práve kvôli stretnutiam s pánom Gučíkom a tak ďalej. ktorý za ňoho loboval. Toto vám neblikalo nejaké svetielko?
Došlo k politickej zhode a jednoducho hlasovalo sa za generálneho prokurátora. Čo vám mám tomu viac povedať? Viete, na každého niekto niečo vyťahoval a keby sme sa takto na to mali pozerať, tak zrejme nedojde k zvoleniu žiadneho.
Okay.
To je tak, no. Ja ako na rovinu, ja som hlavne pozeral tú rozhodovaciu činnosť a mňa ako všetci tí kandidáti boli dobrí. Naozaj, v tej rozhodovacej činnosti. A takisto aj na špeciálneho prokurátora. Všetci tí kandidáti boli dobrí.
Padli už aj názory tento týždeň, že by ste mohli dovládnuť bez Borisa Kollára a jeho strany Sme rodina. Ako to vnímate?
Tak to vnímam, že nie som členom už jeho vedenia strany, respektíve nechodím na koaličné rady. A keď by sa malo dovládnuť bez toho alebo bez toho, tak sa musí otvárať nejaká tá koaličná zmluva. Koaličnú zmluvu, keď chcú otvárať, tak na koaličnej rade. Takže toto je na lídroch. Nech si to oni riešia. A pokiaľ niečo nie je dohodnuté, tak ja chcem, aby som tu nešíril nejaké špekulácie.
No ale vy ako poslanec hlasujete sám za seba. Takže tých lídrov by malo zaujímať, čo si aj jednotlivý poslanec Kyselica alebo hoci ktorý iný
Ja hlasujem za zákony, ktoré sú predkladané.
No ale potom by ste museli, keď dajme tomu padla vláda, by ste museli dať znova dôveru a tak ďalej. Čiže je to aj o vašom názore. Predpokladám, že keď by ste chceli ďalej hlasovať za tie zákony, musíte s tým byť nejakým spôsobom stotožnení. Tak vy ste momentálne stotožnení s tým, že ste v koalícii s Borisom Kollárom a Sme rodina?
To sú pletky, ktoré idú na verejnosť, ale ja vám na rovinu poviem, my tam v parlamente nemáme žiadne problémy. Pokiaľ tam boli tedy raz Kolíková, potom Matovič, potom Sulík, potom ten, my sme v parlamente všetci fungovali, jak sa hovorí, jak jedna rodina. Naozaj, pokiaľ sa tie zákony schvaľujú, tak ono sa to dohodne so všetkými stranami, aj na koaličnej rade, aj potom jednoducho tam si sadneme, dohodneme nejaké tie pozmeňováky a tak sa to pletkla do pléna. Takže toto sú vyjadrenia rôznych vrcholových predstaviteľov.
Problémy sú, inými slovami, problémy sú vo vláde, nie v parlamente, hej?
Trebárs.
Pán Hamran, dočasný policajný prezident, povedal v jednom z prvých rozhovorov, myslím, že pre denník N, že momentálne mafia vyhráva. Ako to vidíte vy?
Dajme tomu, súhlasím s jeho názorom.
A vyhrá? Tiež
som bol, nie že sklamaný, ale skormútený, keď som videl, čo sa stalo napríklad tých vyšetrovateľov, keď zobrali, lebo naozaj ja nechcem hodnotiť to uznesenie, ale keby som nebol politik, tak poviem, že je poslabšie, ale hovorím, to môže byť nejaká napríklad taktika. Neviete, že do čo má ešte, aké prepisy alebo čo, takže, ale doteraz sa mi to také poslabšie zdá. To, že ja ich poznám dlhé roky z predchádzajúcej práce a to boli fakt makači, slušní chlapi, rovní. Mm-hmm. Takže keď bolo nejaké označenie, že Čurilovská mafia, tak to ma troška dostalo, lebo fakt sú to chalani, ktorí majú.
A to opäť povedal váš koaličný partner. To nepovedal Robert Fico.
No, ktorí majú bežný život niekde, pôžičky, ja neviem čo, tak nemajú žiadne vily kade-tade po zahraničí, alebo nechodia na luxusné dovolenky. Jednoducho, nie že 8 hodín denne robili, jak by mali, oni robili minimálne 10, 12, 14 hodín denne a to sa ma troška naozaj, jak keby osobne dotklo. A
myslíte, že to tých policajtov, ktorí vyšetrujú aj rôzne iné závažné kauzy, povzbudí alebo naopak utlmi?
Keby som sa mal žiť do nich, tak ja si myslím, ten deň, keď ich zadržali, tak podľa mňa sedeli len v kancelárii, skormútení. Ale ja si myslím, že ich to ešte viacej naštartuje.
To je vaše zbožné prianie, alebo?
To je môj názor. No, aspoň myslím si, že čo by som ja robil.
Okay. Súčasne hovorí,
že pokiaľ niekto začne na vás, tak tak sa, jak sa hovorí, troška obrníte ešte viac a spriečite sa.
Ale možno skončíte
vo VSB. Všetko je možné.
Vy ste povedali, že mafia vyhráva. Vyhrá?
To povedal pán Hamran.
A vy ste povedali, že s tým súhlasíte?
Tak ja súhlasím. Ja som zatiaľ toho istého názoru, že ešte sme sa nedostali do takého stavu, aký by bol nejaký, tak sa hovorí, nejaký ten priateľný, že by to bolo nejakej tej, nehovorím, že v rovnováhe, ale proste sa začalo robiť a sú tu prvé úspechy, len teraz dochádzajú prvé odsúdenia, takže uvidíme.
Takže ako to dopadne nakoniec? Záveštíme si spolu na záver.
Je v parlamente jedna poslankyňa, čo vie veštiť, ale ja nie som vešteť, ale ako bývalý policajt, tak ja len verím, že to zákonnými spôsobmi sa podarí odhaliť čo najviac trestnej činnosti, ktorá bola páchaná na nejakej vrcholovej úrovni.
Pán Kysalica, každý v našej relácii môže na záver niečo odkazať našim divákom. Nech sa páči.
No, to si ma zaskočili. Odkázať, aby ľudia verili, že bude lepšie.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.